Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada z večino sindikatov javnega sektorja podpisala kolektivne pogodbe in dogovore za uveljavitev plačne reforme. Tudi v Fidesu prispevali svoj podpis.
Odbor za finance potrdil proračune za prihodnji dve leti. Plenarna seja bo ponedeljek.
Arhiv Republike Slovenije na novi lokaciji, v obnovljenih prostorih nekdanje vojašnice.
Ob 8. svetovnem dnevu ubogih spoznavamo Vincencijevo zvezo dobrote in Kolpingovo združenje.
Vreme večinoma sončen in hladen konec tedna je pred nami.
Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Vlada in večina sindikatov javnega sektorja so podpisali kolektivne pogodbe in dogovore za uveljavitev plačne reforme. Premier Robert Golob je podpis označil za zgodovinski podvig, tudi sindikalista Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek ga vidita kot velik dosežek. Število prisotnih sindikatov daje legitimnost podpisu dokumentov, meni premier. Podpise pod krono kolektivno pogodbo za javni sektor je sicer prispevalo 32 od skupno 46 sindikatov. Za ta korak so se odločili tudi v zdravniškem sindikatu Fides, kjer so sprejeli odločitev, da pristopijo k podpisu aneksa. Dogovora in kolektivne pogodbe med vlado in sindikati javnega sektorja sicer ne vidi kot velike zmage za javni sistem, temveč gre po njihovem mnenju predvsem za veliko razočaranje za zaposlene v javnem zdravstvu. To po mnenju sindikata ni v nobeni obliki plačna reforma, saj se še naprej primerja poklice, ki so že po svoji naravi neprimerljivi, so še dodali. Stavka se tako nadaljuje. Po navedbah vlade nov sporazum prinaša bolj dostojne plače, še posebej tistim, ki so bili pod minimalno plačo. Parlamentarni odbor za finance je za potrditev pripravil predlog državnega proračuna za leto 2026. Vloženih dopolnil, s katerimi bi opozicija prerazporedila za približno 210 milijonov evrov porabe, ni podprl. Jutri bo obravnaval še predlog sprememb proračuna za prihodnje leto, oba pa bo državni zbor potrjeval prihodnji teden. Edina sprememba so dodatno zagotovljena sredstva za motiviranje mladih za učiteljski poklic v višini 750 tisoč evrov. Danes so v SDS in NSI predlagali še 49 prerazporeditev, a jih odbor za finance ni podprl. V zunajparlamentarni stranki Desus so zgroženi nad predlogom vlade, s katerim želi po njihovem mnenju upokojencem zmanjšati pokojnine, ko prihodnje leto poleti uvaja obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini 1%, ki ga bodo plačevali od neto pokojnin. Izrazili so podporo Zvezi društev upokojencev in napovedali sprožitev ustavnega spora. Arhiv Republike Slovenije deluje na novi lokaciji, v obnovljeni nekdanji vojašnici na Poljanski cesti 40. Arhiv hrani vso našo zgodovino, temelje naše državnosti ter dokumente, ki so nas pripeljali do tega, kjer smo danes kot država, skupnost in družba, je naštela ministrica Asta Vrečko. Direktor Andrej Nered je zadovoljen. Prejšnji prostori v Gruberjevi palači so v 70-ih letih postali premajhni, arhiv je zato deloval na več lokacijah. Po dveh letih in pol obnovitvenih del so zdaj vsi skupaj, kar pomeni kakovostni preskok.
Na žalost je veliko starejših dokumentov šlo po gobe oziroma bilo na tak ali drugačen način uničeno, ampak vendarle v Slovenskem državnem arhivu, v arhivu Republike Slovenije imamo približno 30 tisoč kakočih metrov arhivskega gradiva. Najstarejši fragmenti so že celo z 9. stoletja, potem od 12. 13. stoletja naprej pa je gradivo sklenjeno, hranjeno do tako rekoč včerajšnjega dne, vsakodnevno ali pa vse tedensko prevzemamo gradivo od ustvarjalcev, organov državne uprave, agencij, tudi ministrstev recimo. Tako da me izredno veseli in se zahvaljujem ministrstvu in ministrici osebno, da smo po 30 letih, po jutrišnjem bo namreč minilo 30 let, ko je bil ta kompleks, v katerem smo danes, izrecno z vladnim sklepom namenjen za potrebe Arhiva Republike Slovenije in restauratorskega centra.
Andrej Naret je izrazil tudi upanje, da bo stavba svetlejše ogledalo odnosa slovenske družbe in države do arhivske dediščine. Številne šole, vrtci in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi so današnji dan začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki spodbuja k spoštovanju in uživanju več lokalne slovenske hrane ter spominja na pomen zdravega prehranjevanja. S tem se končuje teden slovenske hrane. Skupaj z otroki so danes zajtrkovali tudi številni funkcionarji.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Nemški kancler Olaf Scholz je danes prvič po skoraj dveh letih po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V pogovoru, ki je trajal približno eno uro, je znova obsodil rusko invazijo na Ukrajino ter Putina pozval, naj jo konča in umakne vojake. Nemški kancler je poudaril, da mora biti Rusija pripravljena na pogajanja z Ukrajino s ciljem doseči pravičen in trajen mir. Do pogovora prihaja v kritičnem trenutku vojne. Ukrajinske sile so namreč pod vse večjim pritiskom, zlasti na vzhodu države. Izraelska vojska je v zadnjih 24 urah po lastnih navedbah napadla več kot 120 ciljev šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu. Tarče so bila številna mesta, tudi prestolnica Bejrut, po navedbah lokalnih oblasti pa je bilo ubitih več deset ljudi. Napade je Izrael nadaljeval tudi na Gazo, odkoder poročajo o najmanj 28 smrtnih žrtvah v zadnjem dnevu. V Novem Sadu je danes potekala akcija Ustavi se Novi Sad, s katero so srbska opozicija in državljani obeležili 14 dni od smrti 14 ljudi na mestni železniški postaji. Med drugim so pred poslopjem postaje razgrnili črno tkanino ter blokirali križišče in nekatere ulice v bližini. Žrtev so se spomnili tudi v Beogradu. Premije Miloš Vučević je med tem izjavil, da v povezavi z nesrečo pričakuje nadaljnje odstope.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pred 8. svetovnim dnevom ubogih, v katerem papež vse ljudi spodbuja, naj k revnim pristopajo celostno in skrbijo tudi za njihove duhovne potrebe, bomo danes spoznali Društvo prostovoljcev Vincencijeva zveza dobrote, strokovno delavko v Dnevnem centru za brezdomce v Ljubljani, Urško Smerkol, se je pogovarjala Meta Potočnik.
Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Nekaj vaših aktivnosti, projektov poslušalci že poznajo, pa vendarle ni odveč, da danes pred tem lepim in pomembnim dnevom poveva, katerim vrstam ubogih je namenjena vaša organizacija Vincencijeva zveza. Svetega Vincencija Pavelskega seveda vemo, tistega, ki je ustanovil lazariste in duhovni navdih mnogim karitativnim ustanovam.
V društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote se srečujemo z različnimi skupinami ljudmi. To so otroci, mladi, pari, družine, posamezniki in pa tudi brezdomci. Pač na nek način gre za zelo različne oblike stisk, vendar vseeno pri svojem delu opažamo, da imajo vse te stiske velikokrat podoben izvor. In sicer je ta izvor v družini, da gre na nek način v osnovi za problem razpadanja najbolj intimnih odnosov oziroma za razpad doma. Na nek način vidimo, da si vsi tako majhni kot veliki, kot mi, ki imamo vse materialne pogoje kot brezdomci, na nek način vseeno vsi si želimo doma. Dom pa je v današnjem času težko ustvarjati in ohranjati, zato smo si kot neko poslanstvo, temeljno poslanstvo društva nekako vidimo v tem, da gradimo dom kot prostor sprejetosti, pripadnosti in možnosti osebne rasti za vsakogar. In to poslanstvo je enotno za vse naše programe, tako za tiste, ki se izvajajo v Centru za družine na Mirenskem gradu, kot tudi za te za brezdomce. To je celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo. Ta program pa izvajamo v Novi Gorici in v Ljubljani.
Torej, kar nekaj področij služenja ubogim in vsakršnim potrebnim pomoči imate. Urška Smrkolj, katere projekte pa bi želeli še posebej izpostaviti, na katere ste ponosni, hvaležni zanje in vidite neke sadove?
Mogoče rečem najprej, da se nam zdi, da nikoli nismo gledali na naše delo kot na nekaj projektnega. Vedno skušamo nekako prepoznavati stiske in na nje odgovarjati celostno. To je pa potem vedno neka zelo dolgotrajna pot, ki zahteva majhne korake, v resnici ne prinaša odmevnih rezultatov, prinaša pa neke korake, ki se jih lahko skupaj veselimo. No. Tako smo recimo brezdomcem že pred 20 leti skušali dati dom in smo potem leta 2006 v Plečnikovem podhodu v Ljubljani odprli dnevni center za brezdomce, tako da potem fantom iz ulice, tudi dekletom, tam delimo tople obroke, peremo njihova oblačila, skrbimo za njihovo higieno, pa rane njihove oskrbujemo, skupaj delamo, praznujemo, pa tudi na koncu, ob koncu življenja skrbimo za nje, poskrbimo tudi za njihov pogreb. Tako skupaj počasi gradimo dom, ki se pot za nekatere nadaljuje tudi v zavetišču ali pa v naših nastanitvenih programih, kjer jim potem pomagamo ustvarjati dom v stanovanjskih skupnostih. Več naših brezdomcev biva tudi na Mirenskem gradu, kjer delajo na njivi, za živalmi, v gradbeništvu ali pomagajo tudi v kuhinji. Tako ponovno nekako najdejo dostojanstvo ter smisel. Seveda nam je zdaj težko, ker je ta nenadomestljiv in celosten sistem pomoči za brezdomce, ki smo ga torej razvijali več kot 25 let, na nek način je zdaj ogroženo, ker moramo zapustiti prostore, kjer deluje dnevni center za brezdomce v Ljubljani. In to v času, ko se število brezdomnih povečuje in je vedno več ljudi, ki iščejo našo pomoč. Situacija je še zdaj negotova, a mi kar naprej vztrajamo, saj menimo v bistvu, da kot kristjani druge izbire niti nimamo. Tako da skušamo narediti vse, kar je v naši moči, da bi se delo nadaljevalo.
Zdaj, ko omenjate prostore, je torej drži, da vam je nadškofija Ljubljana uredila ali vam bo uredila stavbo, v kateri boste lahko delovali?
Zaenkrat ti dogovori še potekajo. Nekako se je ustno nakazala pripravljenost strani nadškofije. Zdaj, kakšnih papirjev ali dogovorov še nimamo, vendar, kot sem rekla, res zaupamo, da se bo mogoče ravno v tem svetem letu, za nas jubilejnem letu, tudi z Božjo pomočjo to vseeno uredili in da se bo, da se bo naše delo lahko nadaljevalo.
Že omenjate sveto leto, ki je pred nami, ali je to za vas tudi nekaj, na kar se boste pripravljali?
Kot sem zelo omenila, se bo naše za nas sveto leto povezalo tudi z jubilejnim letom misijonske družbe. Se pravi, to so lazaristi. Namreč pred 400 leti jih je ustanovil sveti Vincenci Pavelski in tako da je to zdaj tudi za nas jubilejno leto. In ob tej priložnosti je nastal tudi mednarodni logotip, ki nas bo spremljal skozi celotno leto in z njim tudi eno povabilo k služenju. No? In sicer na način, da posnemamo Jezusa. Ne le na neki simbolni ravni tako, z besedami, ampak predvsem z dejanji. K čemor je vedno vabo tudi sveti Vincenci. Se pravi, bodimo konkretni. In to bo naša smer, ki smo si jo zastavili za to leto. Vidimo tudi eno povezavo z svetim letom, ker nas tudi sveti oče spodbuja, naj bomo romarji upanja, naj prinašamo v svet ta znamenja upanja. No, za nas ta znamenja pomenijo neko konkretno delo za uboge. Mogoče kdo pomisli, da ubogih danes ni. V resnici pa, če malo pomislimo, so tu in otroci. Velikokrat vidimo te otroke, ki so razpeti med razbito družino in zahtevnim šolskim sistemom. Srečujemo veliko mladih, ki se izgubljajo v nesmislu, v odvisnostih, od, na eni strani od tega virtualnega sveta, na drugi strani tudi od drog. Potem vidimo te družine, ki razpadajo. V resnici je vedno več potreb po rejništvu. Prevzgojni zavodi so prepolni, tudi druge ustanove so nemočne. Starejši so spet tukaj še en problem, pogosto nimajo nikogar, ki bi se jim približal in pomagal. Mnogo bolnih nima, niti ob odpustu iz bolnišnice nikogar, ki bi poskrbel za nje. Ubogi so in so blizu in so med nami.
Slišali ste pogovor s strokovno sodelavko Dnevnega centra za brezdomce Urško Smrkolj. V naslednjih minutah pa bomo spoznali Kolpingovo združenje Slovenije, se bo z nami podpredsednica združenja Mateja Oprčkal. Ustanovitelj, nemški duhovnik in socialni reformator iz 19. stoletja, blaženi Adolf Kolping, je vse svoje duhovniško življenje posvetil skrbi za rokodelske pomočnike in ustanavljal rokodelska društva po Evropi. Člani se danes usmerjajo na socialne dejavnosti in podporo skupnosti, da bi izboljšali življenja posameznikov in družin skozi programe, ki spodbujajo izobraževanje, socialno pravičnost, solidarnost in osebni razvoj. Meta Potočnik.
V naši Kolping združenju želimo razvijati zavest o nujnosti odgovornega življenja ter solidarnosti. Pri tem razumemo vse to kot skupnost poti vere in izobraževanja, pa tudi akcij. Naše ključne točke delovanja so delo z mladimi, za mlade, udejstvovanje na delovnem področju, za družine, z družinami ter nasploh zavezanost za enoten svet. Delovanje združenja temelji predvsem na praktičnem sodelovanju vseh članov, ki se odvijajo v njihovem prostoru in času. Zato tudi vsi naši člani so tako del aktivni in so del posameznih Kolping družin. Zakaj družina? Zato, ker nekako nas združujejo te osnovne vrednote v Kolping družini, se tudi vsi tikamo in tudi, če so kakšne težave ali pa druge stvari, jih tako kot v sami družini sproti rešujemo. Ne. V našem sestranskem delovanju predvsem razvijamo različne darove, v katerih lahko res vsak član najde in tudi se da na razpolago. Ne. Predvsem vidimo, organizacija temelji na krščanstvo in predvsem na veri v Jezusa Kristusa, ima veliko razumevanja za uboge in slabotne. Hkrati nas pa tudi kliče, da pokažemo na krivice, ki se dogajajo v družbi ali cerkvi in se jim tudi na nek način zoprsavi. V temu tudi imamo različne projekte, med drugim smo tudi imeli v preteklosti projekte za usposabljanje oziroma jezikovne tečaje za tujce, da so se lahko potem vključevali v sam slovenski prostor. Ne. Kot Adolf Kolping, ki je živel iz globoke vere, tudi mi se trudimo in delamo na tem področju, zato tudi se organizirajo razni duhovni večeri, pogovorni večeri, kjer pač tudi vabimo različne strokovnjake na področju iz različnih področij vere. Hkrati pa tudi organiziramo molitvene večere, predvsem takrat, ko je molitveni dan, svetovni molitveni dan Kolping. Letos je bil konkretno 27. oktobra. Letos smo posebej molili za Ruando in za vse, kar se v tej državi afriški dogaja. Ne. V svojem delovanju hkrati tudi želimo slediti smerem, ki jih Adolf Kolping dal, ki je bil v tistem času človek, ki je navduševal in je še danes v bistvu ena velika inspiracija, navdih za mnoge projekte, ki se izvajajo ne samo v naši domovini, ampak tudi po svetu. Ne. On je v bistvu zavest ljudi prinašal krščansko prepričanje in predvsem pogled tudi na svet, da je krščansko v bistvu ena pot, ena usmeritev, v kateri se lahko najdejo ljudje. Ljudem je tudi posredoval veselje do molitve, učenja in dela in na nek način tako pridobival tudi ljudi. Zato je tudi še danes zelo, zelo aktualen na tem področju in je lahko ena taka svetla pot. Hkrati je Kolping tudi nekako podobno kot Anton Martin Slomšek deloval na teh socialnih področjih, postavil je človeka v središče, tudi pri nas je človek v središču naših dejavnosti. Ko se organizirajo kakšne dejavnosti, konkretno, ko se organizirajo poletni tabori za družine, družinska sreča, so vedno v ospredju otroci in starši. V ospredju je ta solidarnost, naši člani so sicer tudi vključeni v druge skupine, ki deluje znotraj slovenske cerkve. Hkrati pa tudi mi kot Kolping družina iščemo dejansko poti do teh najšibkejših z različnimi projekti, se pravi, da nudimo pomoč, bodi si učno pomoč mladim otrokom, v preteklosti je to bilo zelo razširjeno tudi s pomočjo raznih računalniških pripomočkov, učnih delavnic, Danes pa se predvsem vključujemo v te mednarodne solidarnostne akcije, kot je zbiranje raznih sredstev za pomoč v tujini, kot je Ukrajina ali pa še kje druge. Lansko leto se je tudi Kolping zelo vključeval v te stiske, ki so bile po Sloveniji v času neurij poletnih. Tukaj se ustvarjajo res pogoji, da lahko tako mladi kot odrasli se dogovarjajo med seboj in sodelujejo, da prisluhnejo drug drugemu. Zato je res ena iz takih zelo zanimivih stvari, ko je res eno tako pravilo, da se vsi med seboj tikamo. Ne. Prav tako znotraj Kolpingove družine samostojno deluje tudi Kolpingova mladina. Ima tudi neke svoje naloge in tudi odgovornosti, krati pa tudi na mednarodnem področju so zelo aktivni, dejavni in tudi naši mladi, ki so znotraj te skupine, se vključujejo v te projekte tudi zunaj. Kot konkretno letos poleti so imeli en krasen projekt v Beljaku. Pri Kolping družini oziroma Kolping združenju Slovenije je za nas tudi zelo pomembno učenje in izobraževanje. Zato tudi znotraj tega organiziramo razne kulturne dejavnosti. Tukaj lahko rečemo, da tudi naši člani so sicer aktivni na teh področjih in bodi si v okviru raznih razstav, bodi si predstavitev kakšnih knjig ali organiziranje debatnih večerov po posameznih skupinah ali družinah se potem tudi privabi tako določeno krog ljudi, katerimi nudimo to tudi to noto, to kulturno širino. Ker v Kolpingu je zelo pomembno učenje in izobrazba. S tem pa tudi želimo nekje v prihodnosti mladim, predvsem ob koncu osnovne šole, srednje šole, se v prihodnosti pripravljajo projekti na področju tega, kjer bomo mladim, predvsem bodočim birmancem in tistim, ki iščejo svojo poklicno usmerjenost, ponudili po zgledu Adolfa Kolpinga, ki je pomagal mladim, da najdejo svojo pot, poklicno, duhovno, družbeno, svoje mesto, tudi mi v tem času in prostoru pomagali mladim.
Pogovor s podpredsednico Kolpingovega združenja Slovenije Matejo Oprčkal je posnela Meta Potočnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je po včerajšnjem sestanku s predsednikom Furlanije Julijske krajine Massimilianom Fedrigo v Trstu pohvalil sodelovanje pri projektu Evropska prestolnica kulture, ki bo prihodnje leto v obeh Goricah. Priprave na projekt, ki ima izreden potencial za predstavitev in razvoj obmejnega prostora, so na vrhuncu, le še nekaj mesecev nas loči od slovesnega odprtja. Sogovornika sta razpravljala tudi o zajamčenem zastopstvu, torej da bi slovenska narodna skupnost v deželnem svetu imela zastopnika, ki bi lahko svoje naloge opravljal popolnoma avtonomno, ne da bi bil vezan na eno ali drugo politično stran. Aktivnosti tečejo v pravo smer. Želimo si, da bi bilo to do konca prihodnjega leta tudi implementirano. To bi bila velika pridobitev za manjšino in dokaz dobrega sodelovanja med deželo in Republiko Slovenijo, je po sestanku naglasil minister Arčon.
Po noči in zjutraj bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič ob morju okoli 4 stopinje. Jutri bo jasno, megla po nižinah se bo tekom dneva razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Pa obeti? V nedeljo bo sprva še pretežno jasno, po nižinah bo precej megle, ki lahko na severovzhodu ustraja večji del dneva. Čez dan se bo na Primorskem in deloma v srednjih krajih zgostila nizka oblačnost. Zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo. V noči na ponedeljek bo predvsem v južni polovici Slovenije prehodno možen rahel dež. V ponedeljek čez dan kaže na dokaj sončno in suho ter spet hladnejše vreme. V torek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, predvsem ob Alpsko-Dinarski pregradi lahko rahlo dežuje, drugje bo še nekaj sonca in večinoma suho, zapihal bo jugozahodni veter, topleje bo. Dodajmo pa še nekaj aktualnih vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana jasno 3 stopinje, Koper 11, Murska Sobota pretežno oblačno 6, Novo mesto jasno 5, Tolmin 5 stopinj, Maribor, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Podčetrtek in Rogaška Slatina 3 stopinje Celzija, Kranj, Vrhnika, Krško in Slovenske Konjice 2, Celje 1, Logatec, Bohinjska Češnjica in Gornji Grad ter Ravne na Koroškem 0 stopinj, Kredarica pa jasno minus 2 stopinje Celzija. Zaradi razlitja nevarne snovi na primorski avtocesti je oviran promet med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.